Meitä OP-ryhmän asiakkaita on 3,5 miljoonaa. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Rikosmyytit podcastissa poliisin entinen rikostutkija Sami Sallinen ja rikostoimittaja Heidi Holmavuo syventyvät rikollisuuteen sekä sen synnyttämiin pelkoihin rehellisen realistisesti. Esiin saattaa nousta seikkoja, jotka eivät ole poliittisesti täysin korrekteja, ja vaikeille asioille uskalletaan myös nauraa. Varoitus. Sisältää suoraa puhetta. Jakso 1. Järjestäytynyt rikollisuus.
Järjestäytynyt rikollisuus raaistuu ja valtaa Suomen.
Tiukka on väite.
Eikö?
Melkein jopa sanoisin, että härski.
Aika kova ja härski väite. Pitääkö paikkansa?
Mutta härski on tämä seuraava otsikkokin, minkä mä löysin. Nimittäin nämä otsikot on ehkä tämän päivän semmoinen niinku pahin kompastuskivi suomalaisille ihmisille. Ja niin on tämä seuraavakin. Suomalainen Timo joutui Viron mafian uhkailemaksi. Ammattirikollisten koura ulottuu jopa Suomeen asti, Suomi mainittu. Ja pahinta on tämä, että Timon kumppani löytyi puuhun sidottuna.
Oho. Mm. Kumppani.
Kumppani löytyi puuhun sidottuna. Tämä on tämän jutun otsikko. Ja sitten kun me luetaan tätä ja yhdistetään tähän vielä tuo järjestäytynyt rikollisuustermi, niin me ollaan keskellä jotain niin kuin mystistä, kaoottista, pelottavaa, hengenvievää ilmiöä.
Järjestäytynyt
jota me ollaan kaikki jotenkin ihan varmasti osa.
Niin, eikö? Järjestäytynyt rikollisuus, Viro, linkit Suomeen.
Koura. Koura ulottuu
puuhun
Suomeen.
Puuhun sidottu.
Aika raflaavaa.
Eikö ookin?
Ja tämä on ehkä myös ongelma, että nämä otsikot ja nämä on aika tämmöisiä niinku raflaavia, mielikuva, illuusio.
Väkivalta myy, pelko myy. Mehän pelätään väkivaltaa. Me ollaan se evoluutio on rakentanut meidät siltä, että me kaikotaan väkivalta. Tavallinen kansalainen ei käytä väkivalta. Okei, noissa oot SHL-hakkaat vaimoas kotona, mutta tavallinen kansalainen ei käytä väkivaltaa. Ja kun väkivalta on vierasta meille, vieras toimintatapa meille, sen takia me pelätään sitä myöskin. Ja kun järjestäytyneeseen rikollisuuteen kuuluu väkivallan uhka tai väkivallan käyttö, niin sen takia se on pelottavaa. Ja kun sä luet sanan järjestäytynyt rikollisuus levittäytyy Suomeen, ulottaa kouransa. Se välittömästi se aiheuttaa tunnereaktio.
Joo, ja sitten tähän tulee tunnereaktioina true crime ja niin kuin rikos TV-ohjelmat ja rikoksiin liittyvät elokuvat. Ja tämähän on kaikki tänä päivänä niin kuin kaikista katsotuinen kulutettavan kenttä.
Niin, ja sitten ajattelee, että miten me luodaan mielikuva järjestäytyneestä rikollisesta. Mikä mielikuva tulee järjestäytyneestä rikollisuudesta? Mafiaveljet, mafialeffat, kummiset, elokuva, huumekauppa, ihmiskauppa,
moottoripyöräjengit,
korruptio, murhat.
Mm-hmm. Ja karun näköiset äijät, päästävarpaisiin tatuoidut, kultahampaat, katkaistut sormet.
katkaistut sormet. mun ensi kosketus järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyy katkaistut sormet. Mä olin velipojan kanssa treenaamassa Japanissa pidemmän aikaa. Ja me tutustutettiin sitten paikalliseen jakusapäällikkö. Jakus on japanilainen mafia. Mikä eli kultavuosia joskus 60-luvulla. Siellä oli 200 000 jäsentä. Tänä päivänä ei enää kylläkään. Ja tämä vei meidät sitten, tämä jakusapäällikkö vei meidät sitten omaan ravintolaansa kantapaikka tälle jengille. Ja muistan, kun velipojan kanssa istuttiin ja siihen maltiin sakea ja katsottiin naapuripöydässä. Oli kaveri, millä oli suurin piirtein jokaisesta sormessa, sillä oli katkaistu pala. Ja mä katsoin, että ei jumalauta, että tämä kaveri on kyllä ryssinyt niin kuin big time ja monta kertaa. Se kuuluu siihen niiden traditioon. Paljon tatuointeja, koko vartalo tatuoinnit ja sitten katkaistuja sormenpäitä. Ja joka kerta, kun sä mokaat, niin sä joudut viemään katkaistu sormenpään jo pomolles. Mutta se kuvastaa vaan sitä, että miten niin kuin järjestäytynyt rikollisuus, miten siihen ylipäätään globaalisti liittyy väkivalta. Väkivallalla ohjataan siellä organisaation sisällä ja väkivallalla myöskin ohjataan niitä uhreja.
Toi organisaatio on varmaan hyvä purkaa tässä vaiheessa paloihin järjestäytyneen rikollisuuden osalta. Ihan vaan silleen, että ne nyt ei välttämättä ole mitään massiivisia organisaatioita kuitenkaan.
Niin, järjestäytyneen rikollisuuden määritelmä on se, että se on organisaatio, missä on vähintään 3 hengen suuruinen ryhmä, joka yhteistuumin tekee vakavia rikoksia. 3 hengen. 2 on pari ja 3 on jo ryhmä.
kahdestaan vaan niin kuin järjestelmällisesti tekee rikoksia.
Niin se, ei ole
järjestäytynyt.
Ei. Se ei ole järjestäytynyt.
Tämä on tiukka. Tämä on tiukka tämä raja.
Johonkin täytyy raja vetää. Se on 3 hengessä. 3 hengen ryhmä.
Eli 90 about ryhmää ja 1000 jäsentä, niin toi on niinku about se Suomen.
Niin, joo, just näin. 90 poliisin mukaan, nehän on lisääntynyt. Poliisin mukaan ne on lisääntynyt 2000-luvulta, niin kuin huomattavasti Suomessakin, Euroopassa ylipäätään. Mutta Suomessa 90 ryhmittymää, mistä on 900 000 jäsentä, eli poliisimatematiikalla, tai entisen poliisimatematiikalla, niin se on niin kuin nopeasti laskettuna semmoinen 10 henkeä.
Eli en hirveästi luottaisi tähän matematiikkaan.
mä tarkistin sen laskimella. 10 per ryhmä, ellei sitten jossakin ole se 3, niin sitten jossakin täytyy olla jossakin vähän enemmän.
Niin. Niin, ja sitten ne päät kolisee.
Sitten
lähtee sormet.
ja kaikki lapasista.
Joo, vakava aihe, mutta pakko ottaa välillä huumoria, kun ei tästä elämästä ehkä selviä muuten näidenkään keskellä.
Se on vakava aihe, mutta sitten täytyy myöskin miettiä se, että miten niin kuin vakavaksi meille halutaan myöskin työntää. Mm-hmm. Tämähän on ihan eri juttu niin kuin yhteiskunnan ja viranomaisten näkövinkkelistä. Ylipäätään niin kuin järjestäytynyt rikollisuus, sehän on uhka Euroopassa, on globaalisti uhka, se uhka Euroopassa. Rikoshyötyhän ja järjetön, niin kuin Eurooppa-tasolla puhutaan vuosittain jostakin 100 miljardista per vuosi, ja pelkästään niissä keisseissä, mitkä on tullut toteennäytetyksi. Että mikä se todellisuus on, niin se on ihan jotakin muuta.
Ja niin kuin sanoit, niin viranomaisille totta kai tämä on niin kuin haaste ja tämä on selkeä uhka. Ja niin kuin, mutta jos me mietitään tavallista kansalaista, tavallista ihmistä, niin todellisuudessa järjestäytyneen rikollisuuden uhka on aika marginaalisen pieni.
No se on just näin, sen kosketuspinnat on aika pieniä, mitä meillä on. Suomessa järjestäytynyt rikollisuus on keskitty huumausainekauppaan, pillerikauppaan. Kansainvälisesti menee verkkoihin tänä päivänä. Se hakee jalansijaa niin kuin laillisesta bisneksestä. Suomessa se näkyy jossakin ravintola- ja siivousalalla, vaikka rakennusalalla. Ruotsissa omat juttu. Siis Ruotsin järjestäytyneen rikollisuus on aika mielenkiintoinen. Me niin paljon kuitenkin peilataan se, että mitä meillä Suomessa tapahtuu, mitä Ruotsissa tapahtuu. Me ollaan aina sitä mieltä, että Ruotsissa tapahtuu ensiksi ennen jotakin, sitten se rantautuu Suomeen. Kyllä se tässäkin näkyy. Meillä on puhuttu siitä Ruotsin mallista nyt monta vuotta, että tuleeko Ruotsin malli väkivaltaisuuden ja jengirikollisuuden ja järjestäytyneen rikollisuuden näkövinkkelistä. Kyllä aika moni viranomainen on sitä mieltä, että Ruotsin malli on täällä jo.
Ja Ruotsissahan tämä on kuitenkin niin pitkällä, että siellähän myös sivullisia saa osumia väkisin tietyllä alueella. Et tuo myös luo pelkoa meille, että kun puhutaan, että Ruotsin malli tulee ja sitten siinä niin kuin väkisin vähän osuu.
On, ja sitten se, että miten se on niin kuin, että rikollisuus on rantautunut ja järjestäytynyt Ruotsiin. Mä juttelin yhden entisen kollegan, ruotsalaisen poliisin kanssa jäänyt eläkkeelle nytten. Ja mä kysyin siltä, että miten, mitä täällä niin kuin olisi pitänyt tehdä toisin ja missä menin vikaan. Että kun tämä tilanne on tällainen, että poliisit ei uskalla mennä tietylle alueelle, jengi ammutaan kadulla, räjäytellään pommeja asuntoja, rikollisorganisaatiot kiistelee reviireistä ja tappaa toisensa kilpaa, ja poliisi on ihan niin kuin sivussa katsojana välillä. Tuo entinen kollega sanoi, että nyt kun hän on eläkkeellä, uskaltaisi sanoa sen, mutta aikaisemmin ei olisi, koska se ei olisi ollut poliittisesti korrektia kritisoida tätä heidän systeemiänsä, mutta kotouttaminen meni ihan perseelle. Se on kuitenkin, ne on ulkomaalaistaustaa siinä suurimmat, pahimmat jengit siellä. Siellä on moni kansallisuuksia, mitkä pyörittää niitä jengejä. Ja kun ne toimintakulttuuri ja toimintatapa on ihan erilainen. Ei ruotsalaisessa yhteiskunnassa ole totuttu siihen, että siellä ammutaan konetuliaseella tai tehdään ryöstöjä helikopterin avulla tai jotakin vankilapakoja. Et ne on ihan ihmeissään siellä myöskin sitä, että tulee laahan jäljessä. Sitten kun katsotaan, mitä täällä Suomessa tapahtuu. Meillä on jengirikollisuus. Linkittyy suoraan järjestäytyneeseen rikollisuuden huumausainekaupan kautta. ja väkivaltaa niin kuin tänä päivänä suurissa kaupungeissa, niin se on ihan arkipäivää. Mm.
Ja sitten uutisista meillä aika lailla syötetään, vaikka siitä Ruotsista, niin sehän on se ainoa, mikä me sieltä nyt saadaan, on se juuri nämä pommit räjähtelee ja niin kuin tuliaseet on milloin kenenkin nenä edessä. Ja, niin vähemmästäkin se luo pelkoa.
Niin, ja ihan syystäkin. Jos mulla on paljon Ruotsissa tuttavia, ja mä muistan, kun mä ihmettelin jo tuossa niin kuin 2000-luvun alussa, kun jengi treenaa siellä kamppailulla ja sen takia, että niillä on kadulla turvallisempaa. Kyllä on aika pahaksi päässyt. Ja nyt me ollaan samassa tilanteessa Suomessa. Mm. Me ollaan täsmälleen samassa tilanteessa kyllä. Suomessa. Porukka välttää tiettyjä alueita, välttää tiettyjä ravintoloita tai tiettyjä tapahtumia sen takia, että ne tietää, että siellä saattaa olla niin järjetöntä väkivaltaa. Ja kun jengit ottaa yhteen, niin siinä on aina riski se, että joku jää jalkoihin. Ja jos katsoo Ruotsin, niin kun Ruotsin järjestää tätä nyt rikollisuutta, niin se väkivalta, niin se ei rajoitu pelkästään Ruotsiin enää. Esimerkiksi aurinkorannikolla Espanjassa. Mm. Niin ruotsalaisjengit on yksi tänä päivänä yksi pahimpia ja väkivaltaisempia ammattirikolliset. Siellä oli aikaisemmin, siellä oli venäläiset ja sitten tuli irlantilaiset ja britit, niin tänä päivänä ruotsalaiset kylvää kauhua siellä, koska ne on niin häikelemättömän väkivaltaisia.
Ja tästä päästään hyvin semmoisella aasinsellaisia illuusia. Meillähän myydään niin kuin aurinkorantaa semmoisena niin kuin suomalaisten lomaparatiisina.
Niin, aurinkoranta.
Aurinkoranta. Niin. Niin kuin satoja kilometrejä rantaa ja aina on ihmiset hyvällä tuulella.
Niin.
Mutta mä olin viime kesänä Malakassa ja sen myötä tutustuin aurinkorantan myös toiseen puoleen. Ja siellä oli siis tämmöinen niin kuin hasisranta, mikä on siis päivällä ihan tavallinen. Perheet ottaa aurinkoa ja kaikki on hyviä iloisia ja käydään rantaravintoloissa syömässä. Mutta iltapäivällä siellä alkaa, jos osaa kiinnittää huomioon, niin pikaveneet alkaa pyörimään siellä niin kuin pitkin rantaviivaa. Ja ne etsii sopivia paikkoja, että mihin huumeet lastataan, että ne tulee Marokon puolelta aurinkorannalle. Ja sitten siellä oli tämmöinen Manuela, hasisrannan mies.
Manuela, hasisrannan mies.
Hän oli paikallisena oppaana. Hän osasi niin kuin kertoa tästä toiminnasta paljon ja hän näytti siellä, että siellä on niin kuin, tämmöisiä veneitä, minkä alla on paljon tyhjiä bensakanistereita. Ja näiden bensakanistereiden kautta huumausaineet sitten siirretään niin kuin maalle sieltä veneistä ja mereltä. Ja hän taisi sanoa, että yhden bensakanisterin kuljettamisesta saa 400 euroa. Ja sitten hän vaan vertasi sitä siihen, että jos sairaalasta saa niin kuin kahden viikon työllä tai kolmen viikon työllä 800 euroa. Ja sulla on niin kuin älyttömän kalliit vuokrat ja lapset huutaa vieressä. Että se kynnys on aika matala siihen, että sä käyt pimeällä rannalta hakemassa sen yhden hasiskanisterin ja roudaat sen paikkaan näksi.
Se houkutus on aika suuri ihmiselle, mikä oikeasti on siinä tilanteessa, että se tarvitsee rahaa. Jokainen voi miettiä, että okei, että jos lapsilla ei ole ruokaa tai puoliso voi huonosti, pitäisi saada terveydenhuollon palveluita yksityisiltä, niin mihin kukakin sitten joustaa sen oman moraalinsa kanssa.
Kyllä, ja meillähän on täällä hyvä sosiaalijärjestelmä ja terveysjärjestelmä. Mutta kun ei siellä ole sama tilanne.
Juuri näin.
Et täällä sä nyt pääset niinku rahattomanakin aina. Sä saat aina sen, mitä sä tarvit, mutta siellä se ei ole mahdollista. Niin se laittaa myös perspektiiviin sitä, että joku tulee, joku järjestäytyneen rikollisryhmän kätyri tulee sen veneen kanssa ja tuo sen siihen. Ja sitten, että kuka se on, joka sen sitten roudaa eteenpäin. Mutta sitten hän kertoi myös esimerkin siitä, että edellisellä viikolla oli joku vähän kokemattomampi sitten ryssinyt tämän kuljetuksen, niin hän oli päässyt hengestään siinä. Yeah. Et peli on myös raakaa.
On se raakaa. Ei siellä niinku yksilöillä minkälaista arvoa. Kyse on sitä, että tehdään rahaa. Ammattirikollisjärjestö toimii sen vuoksi, että saadaan rahaa. Se, mistä tätä rahaa saa, niin siinä toimitaan, siihen isketään. Se on ainut motiivi. Ja se, että minkälaisiin toimintaan lähdetään, niin sehän määrittää sen. Toki tässä saadaan hyvä pino, pinkka kuntoon ja kiinnijäämisriski on mahdollisimman pieni. Ja se kiinnijäämisriskin takia nyt esimerkiksi järjestäytynyt rikollis Suomessakin hakeutuu sinne laillisen bisneksen puolelle. Mm. Hakee tätä erilaisia, niin kuin rahaa, ei pelkästään rahanpesun takia, vaan muutenkin tulonlähteet. Järjestäytynyt rikollisuus, kun se levittäytyy elinkeinoelämään, niin sehän myöskin vääristää sitä kilpailutilannetta. Jos järjestäytynyt rikollisuus, mikä on elinkeinoelämässä liiketoimissa mukana, se ei maksa veroja, se ei maksa työnantajamaksuja eikä paljon muitakaan pakollisia maksuja, niin sehän se kilpailuetu on huomattava, varsinkin nyt korona-aikana.
Ja kyllähän meillä on yksi tämmöinen kohtuullisen Case Katiskan myötä julkisuuteen noussut rikollinen, joka sanoo, että mä oon bisnesmies, että
niin.
Mulla vaan mun katalogissa huumeet. Ja sitten myös löytyy tällainen, tämä ei välttämättä väite, mutta tämä on ihan mielenkiintoinen, että nykyään järjestäytynyt rikollisuus on eräänlainen yrittäjäjärjestö, joka hakee kasvua ja tulosta.
Niin.
Niin kyllä tämä, niin kuin, jos oot vähän silleen kallellaan siihen suuntaan, niin kyllähän nämä niin kuin myös myyntisloganit alkaa olla semmoisia, että no miksei.
Joo, siis niin. Jokaisen moraali taipuu just siihen, mihin se taipuu, mutta tuohon tuo on niin mielenkiintoinen. Kyllähän järjestäytynyt rikollisuus, sehän tekee bisnestä.
Mm.
Ja se tekee aika ketterästi bisnestä. Ei siellä ole jäykkää hallitusta tai hallintoneuvostoa, mikä miettii tulevaa strategiaa kautta kuukausitolkulla tai vuositolkulla konsulttien kanssa. Vaan siellä muutetaan sitä linjaa sen välittömästi, kun huomataan, että okei, tuohon kannattaa lähteä. Nopeata, ketterää, häikäilemätöntä. Ei siinä yksilöllä ole minkäänlaista arvoa sen takia, että se on organisaatio, mikä menee edellä. Tämä on mielenkiintoinen niin kuin ilmiönä sitä, että miten me ihaillaan tämmöistä rikollista toimintaa ja miten me ihaillaan sitä niin kuin jengiytymistä ja jengielämää. Viimeksi tänään luettiin otsikoita, se miten pääkaupunkiseudun jenginuoret, ne haluaa sitä jännittävää jengielämää. Ja kyllä sen ymmärtää, jos on vaikka Ruotsi, taas läheltä. Asut lähiössä, missä ei puhuta ruotsia. Sä et pärjää koulussa, koska sä et puhu kunnolla ruotsia. Sä tiedät, kun sä et pärjää koulussa, niin sä et tule saamaan kunnon työpaikkaa, kun sä et tule samaan työpaikkaan. Sä asut siinä samassa lähiössä, missä sun vanhemmat, kun on ikänsä asunut. Eli sulla on seinä vastassa siitä, että miten sä siinä yhteiskunnassa pystyt olemaan. Sä oot syrjäytynyt sillä tavalla, että sulla ei ole mahdollisuuksia kaikkeen siihen, mihin vaikka kantaruotsalaisella olisi sitten. Ja sitten naapurin poika ajelee kallilla mersulla ja kalliit rannekello kädessä ja myy huumausaineet. Ne kysyy, että haluatko tienata niin kuin minä. Niin minkä ratkaisun sä teet sitten?
Niin. Niin, toi on aina, kaikilla on aina se kaksi puolta.
Kaikilla on kaksi puolta.
Toisilla on vaan niin kuin pelimerkit erilaiset kuin toisilla ja niin kuin riskit ajautuvat tiettyihin prosesseihin erilaisista.
Niin, ja sitten tätä hyödynnetään. Huumausaineen salakuljettaja, ihan samalla tavalla Suomessa.
Niin, alaikäisiä.
Alaikäisiä.
On värvätty, että jos vaikka kuinka kauan Suomessakin.
Mm. Sulla ei ole rahaa, haluatko tienata rahaa? Vie yksi paketti jonnekin. Ei sun tarvitse tietää, Heidi, mitä tässä paketissa on, mutta vie tuonne sattua.
Kyllähän mä Sami vien, jos se mulle joku paketti lyöt käteen, niin ilman muuta. Niin. En edes kysyisi.
Pistetään paketti liikkeelle tämän nauhoituksen jälkeen sitten. Niin, mutta näin se menee.
Niin se menee. Ja tästä pääsee hyvin siihen, että mikä on itse asiassa tavallisen ihmisen joku niin kuin vaara tai uhka joutua millään tavalla osaksi järjestäytynyttä rikollisuutta.
Järjestäytynyt rikollisuus ja kansainvälisesti levittäytynyt verkkoon, verkkohuijaukset, rakkaushuijaukset, identiteettivarkaudet, tietoverkkohuijaukset, no siellä, okei, että jos sä oot varovainen sillä puolella, niin kosketuspinta aika olematta. Naapurin Pertin perämoottorin saattaa varastaa järjestäytynyt rikollisuus.
Mikä on siis hyvin todennäköistä.
Mikä itse todennäköistä, joo.
Ja jos mä mentäisin tuohon kadulle tekemään kalluppia, niin mä veikkaan, että 90 sanoisi, että se ei ole järjestäytynyttä rikollisuutta.
Niin, eikä. Se on joku nuorisopöllin tuosta fillarin tai perämoottorin taas niin. Kertaalleen.
Niin.
Ja sitten kuitenkin se on silloin, kun se on järjestäytynyttä rikollisuutta. Se on ulkomaissa Suomessa yleensä. Se tulee tuolta Baltian alueelta. Täysin järjestäytynyt ja täysin ammattimaista. Sinä ja minä ajetaan pakettiauto. Tai itse niin päin.
Taasko tämä menee siihen?
Tämä menee taas siihen. Me tarvitaan se kolmas vielä. Me ollaan järjestäytynyt ryhmä. Sä käyt katsomassa mestään. Mä tuun kaverin kanssa seuraavana päivänä hakemassa omaisuuden ja ajetaan se rantaan. kolmas ja neljäs henkilö siirtää sen sitten toiselle puolelle Lahteen. Ja sitten siellä on taas logistiikkaketju sillä tavalla, että siellä on eri henkilöt, mitkä vie sitä eteenpäin ja mikä menee loppujen lopuksi myyntiin sitten. Nopeata järjestäytynyttä ammattimaista. Ja sitten se naapuriperhe, mikä tekee sen vahinkoilmoituksen sitä vakuutusyhtiöä, niin miettii sitä, että joku kylän pojista sen on vienyt. Saattaa hyvin olla järjestäytyneen rikollisuuden uhri. Ja sitten tullaan siihen myyntipuoleen, tai ostamispuoleen.
Kyllä. Osta halvalla käytettyä.
Niin. Ei ole pöllit.
Ja tue järjestäytynyttä rikollisuutta.
Ja tue järjestäytynyttä rikollisuutta.
Taas suoraan myyntilause.
taas me ollaan ytimessä. Jos halu pysyä kaukana järjestäytyneestä rikollisuudesta ylipäätään. Mm. Ja aika pienillä omilla valinnoilla voi tehdä. Ja sitten kun me tiedetään, että okei, mihin järjestäytyneen rikollisuus, mistä tehdään suurimmat rahat tällä hetkellä. Huumaisen ja pillerikauppa. No älä helvetti osta niitä. Mm. Prostituutio. Älä käy siellä. Ihmiskauppa. Mieti, mihin meet. Ostinko halvalla remontin ilman kuitteja?
Tämä on muuten yksi, missä varmasti niinku moni astuu ansaan. Nämä on niitä hetkiä, että mä haluan säästää.
Niin.
Ja on paljon tämmöisiä työsuoritusryhmiä sosiaalisessa mediassa, että joku etsii jotain tapetoijaa, laminaatin laittajaa.
Niin.
Vesieristeiden tuuppaajaa ja sitten on silleen, että siellähän on paljon tämmöisiä kommenttejakin, että teen mutta maksu käteen
niin.
Tyyppisiä.
Tämä on niinku mielenkiintoinen, koska siitä mennään niinku moraaliin ja arvoihin.
Mm.
Niin kauan on helppo heikuttaa moraalia ja arvoja, että minä teen vain oikeat tekoja, kunnes sitten ruvetaan puhua rahasta. Okei, ne säästäisiin tuossa 50%, jos me tätä ei tehdäkään kuitilla, niin kuinka moni haksahtaa siihen. Ja sitten kun oma perse on siinä kyseessä, omat rahat, niin sitten me ruvetaan joustaa tätä moraalikysymyksistä.
Joo, ja varsinkin siinä vaiheessa, kun se remppalaina on vähän ylittynyt jo ja työvoima on hävinnyt, niin kyllä siinä sitten alkaa tulla se olo, että no aivan sama.
Niin, ja sitten mennään ihmiskaupan puolelle, prostituutio. Ne, ketkä käy maksullisissa, miten helposti he pystyvät perustelemaan ja hyvittelemään sen tapahtuman itselleen, ja tulee siihen tulokseen, että ei tämä nyt ainakaan ole niin ihmiskaupasta kysymys. Ja kun se ei kato minkälaista yhteiskuntaluokkaa.
Ei se katokaan. Vähän poimin, palaan vielä otsikoihin. Mua hirveästi vaivaa se Timo ja Timon kumppanin kohtalo.
Se jäi pyörimään.
Pakko käydä vielä
se
läpi tänään, että mitä sille Timolle tapahtuu, että saa ensi yönä unta. Mutta korona-aikaan on ollut paljon uutisia ihan Europolin tasolta asti, että korona on lisännyt järjestäytynyttä rikollisuutta ja se pesiytyy koronaa. Rokotemarkkinoille ja maskimarkkinoille. Ja sitten on tullut nämä, että järjestäytynyt rikollisuus soluttautuu vankiloihin ja ohjaa sinne omiaan töihin. Niin nämä on myös semmoisia, mitä järjestäytyneestä rikollisuudesta aika paljon otsikkotasolla tänä päivänä näkee.
Joo, ja siis soluttautumispuoli, niin se on se kuulostaa niin kuin hirveän ja jännittävältä ja niin kuin johdonmukaiselta, mutta on niin kuin iät ja ajat järjestäytyneen rikollisuus on Suomessakin on hyötynyt siitä, että ne saa sisäpiiritietoa. On hyötynyt siitä, että niillä on tyttöystävä tai joku kaverin tyttöystävä tai poikaystävä tai kuka tahansa on vakuutusyhtiössä, pankissa, virkakoneistossa, siltä tavalla, että ne saa osoitetietoja, henkilötietoja. Ne saa sellaista informaatiota, mitä ne pystyy hyödyntämään kiristyksessä, painostuksessa, maalittamisessa, uhkailussa. Ja tämähän on yhteiskunnallisesti niin kuin haastava juttu viranomaispuolella vaikka. Kun järjestäytyneen rikollisuuden toimintatavat, mitä enemmän ne raaistuu, mitä enemmän ne muuttuu härskeimmäksi, sitä enemmän viranomaiset joutuu kohtaamaan myöskin sitä painostusta ja maalittamista ja uhkailua.
Ja tämä luo ihan oikean turvallisuusuhkan ja turvallisuushaasteen meille. Et niin ikävä kuin se pentin perämoottorin varastaminen onkin.
Mm.
Niin se on hyvin pieni pisara.
Se on just näin. Ja se on todellinen haaste ja todellinen ongelma viranomaispuolella. Ja sitä voi jokainen miettiä, että toki, että jos minua tai perhettäni uhkailtaisi, niin miten tehokkaasti mä silloin teen työni? Vai jätänkö jotakin näkemättä? Suomessa on sillä tavalla, ei poliisi nyt ole vielä viranomaista mitenkään niin kuin ylipalkattu ja päinvastoin. Palkkakuopassa ne on kaikki, resurssit on niin onnettomat kuin ne on. Mutta jos katsoo maita, missä poliisin palkka tai viranomaisten palkka, rikoksia tutkivien viranomaisten palkka, tulli, poliisi, rajavartiolaitos, niin on niin pienet, niin kyllä mä ymmärrän sen, että siellä sinun lahjuksen ottaminen on aika suuri houkutus pelkästään sen takia, että sä jätät jotakin asioita näkemättä. Mutta Suomessa kyllä nyt varmaan suurin pelko on viranomaispuolella se, että tämä just tämä uhkailu ja painostus, koska sitäkin tehdään kuitenkin. Kun tämä meidän järjestäytynyt rikollis on muuttunut kuitenkin. 90-luvun alussa tilanne oli toinen. Neuvostoliitto kaatui 1991, oliko? Sen kaatumisen jälkeen järjestäytynyt rikollisuus Virosta rupesi tuottaa tänne huumausaineita, amfetamiinia pääasiassa, kun aikaisemmin se transitti on tapahtunut tuon Tanskan kautta. Ja sitten samaan aikaan tuli moottoripyöräjengi, liivijengi rupesi tulee Suomeen 90-luvulla. Olihan meillä niin järjestäytynyt rikollisuutta aikaisemmin, puhuttiin vain rikosliikoista, että olisi miten järjestäytynyt tai ei. Mutta niistä ruvettiin puhumaan järjestäytyneestä rikollisuudesta Suomessa oikeastaan vasta liivijengiä ja Viron järjestäytyneen rikollisuuden kautta. Ja se puhuttiin, mä muistan vielä silloin, kun poliisivuosi tein silloin, että puhuttiin järjestäytyneestä rikollisuudesta. Aika moni oli poliisi sitä mieltä, että ei meillä ole järjestäytynyttä rikollisuutta Suomessa. No onko nyt? Se niin, alkoi silloin.
Niin, ja mikä on kuitenkin järjestäytyneen rikollisuuden määritelmä, niin sehän on vain niin kuin, että tehdään järjestelmällisesti. Niin.
Se on organisoitua.
Organisoitua.
Niin. Mä olin itse vaihtopoliisina Tanskassa Köpiksessä huumetoimiston aikaan 90-luvulla. Ja siellä oli kuitenkin liivijengit oli tullut Tanskaan jo 80-luvulla. Ei se kulttuuri oli niin kuin rakentunut sinne. Mä muistan, kun mä olin siellä ja suomalainen toimittaja jostakin isommasta lehdestä halusi tulla Tanskaan Köpiksen tekemään juttua liivijengeistä. Otti yhteyttä ja kysyi, että voiko me järjestää poliisin haastattelun, mikä kertoisi, että mitä siellä tapahtuu. Mä sanoin, totta kai voin. Helppo nakki. No ei ollut. Mä sanoin yhtään poliisia puhumaan ääneen omalla nimellään suomalaisen lehteen liivijengeissä. Sen takia se tilanne oli tulehtunut poliisin ja liivijengien välillä. Ne otti tosi kovaa yhteen siihen aikaan ja kukaan poliisista ei uskaltanut tulla. Ja se oli väkivaltaa, mutta siellä oli myöskin sitten menty jo siihen pisteeseen, että se oli niin kuin syvällä elinkeinoelämässä myöskin sitten järjestäytynyt rikollisuus. Tanskan siihen aikaan tehokkaimpia perintätoimistoja oli yhden liivijengin omistamat.
Hän on ollut fiksu.
ne oli miettinyt sen loppuun
saakka. Siellä oli bisneskatalogi kunnossa.
Se on tärkeää hyödyntää niitä ominaisuuksia, mitä on.
Kyllä. Kyllähän he harrastavat perintää tänä päivänä, mutta se ei välttämättä ole tämmöisiä virallisia perintätoimistoja.
Se ei ole perintä. Se ei ole virallista toimintaa taas sitten.
Joo. Eikö yhtään kiinnosta, mitä tapahtui Timolle?
Timo, mitä Timolle ja hänen partnerilleen
tapahtui? Tämä on vaan siis niinku esimerkki taas siitä, että minkälaisia ajatusvääristymiä pelkät otsikot luo meille.
Okei.
Okay. Timostahan tuli nyt vaan mieleen, että se järjestäytyneen rikollisuuden koura on meillä täälläkin. Ja
aivan.
Kumppani voi löytyä mistä vaan.
Kyllä.
Missä kunnossa tahansa.
Mistä tahansa puusta.
Mistä tahansa, nimenomaan puusta. Mutta tämä siis puhtaasti kertoo vaan tämmöistä, niin kuin, tai tämä juttu oli koostettu ihan hyvin, tämä kertoo Viron mafiasta ja Viron järjestäytyneestä rikollisuudesta. Mutta sitten on aloitettu yksi lause, missä kerrottiin, että suomalaisella Timolla on ollut 90-luvulla toimitila hotellin kellarissa, johon on tullut järjestäytynyt rikollisliiga, uhkailut tappaa hänet. No Timo oli säästynyt, mutta Timon liikekumppani, ei puhuttu kumppanista, puhutaan nyt liikekumppani oli sitten löydetty puuhun sidottuna ja tapettuna ja tämä on osa järjestäytynyttä rikollisuutta. Tarina ei kerro, että mikä on ollut Timon liikekumppani historia ja tausta. Mutta veikkaan, että hän ei ole ollut sellaisen rehellisen perintätoimiston omistaja.
Niin, oi, paha tapaus. Juuri näin me luodaan mielikuva meidän ympäröivästä maailmasta, että ollaanko me turvassa vai eikä. Ja sitten kun miettii järjestäytyneen rikollisuuden kosketuspintaa siihen tavalliseen kansalaiseen, niin se on kyllä suhteellisen pieni. Mutta siitä huolimatta me pelätään. Me pelätään, kun rikosuhri kyselyissä näkyy, mitä me pelätään. Ja yksi merkittävä pelon aihe on järjestäytynyt rikollisuus. Mm. Se on hyvä, että me ollaan huolissaan, mutta kannattaako meidän pelätä, koska pelko ohjaa meitä käyttäytyy tietyllä tavalla. Pelko useasti ohjaa meidät välttäytymiskäyttäytymiseen. mä vältän tiettyjä paikkoja. Ja kun mä rupean pelkäämään asioita niin, että mä en ymmärrä, että mistä se pelko johtuu ja onko se pelko ylipäätään rationaalinen, niin silloin me ollaan siinä tilanteessa, että me pelätään asioita, mitä meidän ei välttämättä kannattaisi pelätä. Mm. Mä en sano sitä, että järjestäytyneen rikollisuutta ei pitäisi olla huolissaan. Se on valtava ongelma yhteiskunnallisesti. Se on valtava ongelma viranomaisille, mutta onko se oikeasti valtava ongelma yksittäiselle kansalaiselle? Ainakaan niin suuri ongelma, että sitä kannattaisi kovin paljon pelätä.
Niin. Ja kyllä ne ihmiset, joiden sitä täytyy pelätä, niin mä luulen, että he jossain takaraivossa on sen tietävät. Että vähän pitää katsella selän taakse eri tavalla kuin sen Pertin, jolta se peräveneen moottori
vietiin. Juuri näin. Älä sotkenut huumausaineisiin, älä sotkenut varastettua omaisuutta, älä osta varastettua omaisuutta. Ylipäätään älä tee mitään kenenkään rikollisen kanssa yhteistyötä.
Halua kuitti kaikesta, mitä
haluat
ostaa.
Halua kuitti kaikesta, mitä haluat. On varovainen verkossa. Pistä se perämoottori kettingillä kiinni. Ihan samalla tavalla kuin polkupyörä, maastopolkupyörä, missä tahansa. Että pelkällä maalaisjärjellä pystyy välttymään suurelta osalta rikoksista. Ja jos miettii järjestäytyntä rikollisuutta, niin oikeasti kosketuspinta on varsin pieni, jos miettii, mitä tekee ja millä tavalla tekee asioita.
Mm-hmm. Muutamia tämmöisiä järjestäytyneen rikollisuuden piiristä irtautuneita ihmisiä, kun tietää ja sitten kysyy syytä, että mitä on niin kuin tapahtunut, että miksi he ovat lähteneet osaksi ja halunneet osaksi tällaista, niin lopulta sieltä taustalta löytyy aika semmoisia niin kuin tavallisia yhteenkuuluvuutta, veljeyttä. Ne on niin kuin aika sellaisia tavallisia, mitä me kaikki halutaan.
Joo.
Sä oot niin kuin ollut poliisissa, niin sä oot kuulunut tiettyyn ryhmään ja sulla on ollut tietynlainen veljeys ja tietynlaiset toimintatavat siellä. Niin nää on niin kuin toiselta puolelta hakenut niitä ihan samoja asioita.
Eikö, sä oot ollut pelastuslaitoksella, siellä on sama juttu. Siellä kyllä on niin vahva yhteenkuuluvuuden tunne. Sä tunnet, että sä pystyt luottaa sun työkaveriin. Sä oot pahassa paikassa, niin se tulee jeesaamaan sua.
Kyllä.
Ja jokainen meistä haluaa tulla kuulluksi, nähdyksi ja arvostetuksi.
Ja joskus siellä saattaa olla tosi pieniä syitä. Että se on ollut joku pieni notkahdus jossain nuoruuden väärässä vaiheessa väärään suuntaan, kun sulle on sulkeutunut ovi. Tämä kyseinen kaveri oli halunnut puolustusvoimille töihin ja sitten ovi oli mennyt kiinni yhden niin illan sekoilun jälkeen.
Joo.
Ja sitten se lipsahdus oli ollut helppo.
Joo, ylipäätäänkin minusta niin terveellistä miettiä sitä vähän niin kuin out of the box, että miksi ihmiset toimii niin kuin ne toimii. Elämä vaan jakaa kortit joskus sillä tavalla, että kaikki ei mene ihan putkeen. Kuka tahansa pystyy periaatteessa syyllistymään vahingossakin rikokseen. Mm. Joudut tappelun kadulla, lyö toista päähän, toinen kaatuu, lyö takaraivossa, kuolee aivan vammaa. Ja sulla on suuri riski, että sä tulet tuomituksi
taposta.
Mm.
Just näin.
Ja sen jälkeen elämä lähtee tiettyyn suuntaan.
Kyllä.
Ja ne kortit jaetaan täysin uudestaan sitten.
Että nämä on monesti meidän on helppo mennä laput silmillä, katsoa tietystä omasta näkövinkkelistä asioita ja olla olematta kiinnostuneita selvittää, mitä joissain taustoissa on oikeasti tapahtunut.
Joo, just näin.
Jonka kautta me pystyttäisiin pikkusen inhimillisemmin myös ymmärtämään tiettyjä tapoja toimia.
Niinpä.
Tiettyjä ihmisten kohdalta.
Näinpä.
No, mutta se, että on nuorena jaettu kortit jotenkin niin kuin huonosti ja sen jotenkin ymmärtää, mutta nyt on ollut lööpeissä myös toinen kohderyhmä, joka haluaa päästä osaksi jengejä.
Me ollaan luettu heidän samaa artikkelia. Siis
mä arvasin, että sä oot lukenut tämän ainakin. koska sä olet kohderyhmä. Ja koska sä olet kohderyhmää, niin sulle mainostetaan näitä juttuja.
Me keski-ikäiset perheenisät,
kyllä,
mitkä halutaan osaksi liivijengejä.
Kyllä. Mitä haluaisit tähän sanoa keski-ikäisenä perheenisänä?
Haluaisin sanoa, että älä. Älä tee niin.
Älä halua sinne.
Älä halua. Jos sä haluat jännitystä elämään, niin rupeaa harrastaa bensihyppyä tai syvyyssukellusta tai laskuvarihyppyä. Lotto. lottoomaan joka päivä.
Lottoaminen on kyllä kova. Ei se tule kuin kerran viikossa.
Mä en lotto.
Sä haet siis jännityksen jostain muualta kuin lotosta.
Lotto,
Sami Sallisen jännitysvinkit.
Joo, lotto joka päivä oli kyllä huono vinkki.
Tästä semmoiseen tietysti pieneen pelikierteeseen ja sieltä suora syöksy järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Tämä oli Sami tosi hyvä vinkki.
Porttiteoria meni uusiksi. Mutta ei voi muuta sanoa kuin tämä, älä halua, älä mene sinne. Jännitystä voi saada elämään monella muullakin tavalla.
Mutta siis kyseessä on eritoten viranomaisille haastava, vaikea ja todellinen ongelma. Mutta me tuskin tähän kuollaan.
Ei me tähän kuolla oikeasti. Meillä suurempi todennäköisyys on jopa meillä keski-ikäisillä perheisillä on kuolla sydänkohtauksia lumitöitä tehdessä.
Mm. Ja seuraavana siitä sitten heti juhannuksena
hukkumalla. Juuri näin.
Rikosmyytit-podcastin seuraavassa jaksossa aiheena on seksuaalirikokset. Voit kuunnella ensimmäisen kauden kaikki jaksat jo nyt Podplayssä täysin ilmaiseksi. Lataa Podplay-sovellus tai murra myytit osoitteessa podplay.fi.